O paskaita dabar yra šešta pagal eilę. Mes baigiam vieną dalį paskaitų ištisą skirtą šaltiniams ir tyrinėjimams. Iš esmės įgyjom galimybę atsistoti ant kojų, žinom, kas su ko valgoma, iš kur gaunama, kaip to naudotis. Ir dabar perinam į antrą dalį lietuvių religijos mitologijos, į, kaip aš taip nežinau sąlygiškai, čia nežinau, čia ne kažkokie pavadinimai, tiesiog, kad būtų aišku, tai yra lietuvių religijos mitologijos raida arba diachroninis požiūris. Tai yra, mes pamėginsim pažiūrėti lietuvių religiją ir mitologiją nuo seniausių, na, ne pačių seniausių, bet tų, kurie, nu, kuriuose daugiau kažkas jau pasirodo daugiau medžiagos, maždaug nuo 12 amžiaus šaltinių iki pat pastarųjų laikų, iki 19 amžiaus iš esmės. Žinoma, kaip mes jau žinome, kaip matome, kalbėdami apie šaltinius, ir tos parankas matytas baramaše, tai yra 4 stori tomai, ten medžiagos daug. Vadinasi, mes tą galėsime apžvelgti kažkokius net tik pavyzdžius, aš net negaliu pasakyti, kad jie spindės kaip nors ten ypatingai tą lietuvių religiantologiją, bet kaip pavyzdžiai, nu aš stengiausi rinkti tokius kažkokius įspūdingesnius, vis dėlto tokius, apie kuriuos dažniausiai kalbama, apie kuriuos, kurie kažkaip, su kuriais galima knygose susidurti dažniausiai. Ir tai pradėsime pirmiausia nuo to, kaip iš vis ta raida vyksta. Keli žodžiai apie būtent lietuvių religijos mitologijos raidą. Galima išskirti iš toj raidoj gana ryškiai 3 tarpsnius. Tai yra, va, čia yra vienas iš tokių svarbių struktūrinių klasifikuojančių ją tokių dalykų, objektyvių. Tai yra tarpsnis, kai lietuvių religija yra oficiali ir valstybinė religija. Jis tęsiasi istoriškai iki 15 amžiaus pradžios, iš dalies truputį kabindamas 15 amžių. Čia žinoma, mes griežtų ribų nebrėšim. Kartais, na, nebent tik tais šiuo atveju galima prisirišti prie oficialaus valstybinio Lietuvos, po to Žemaitijos krikšto. Ir matyti per kelių metų bėgėje, tai po to krikšto senoji lietuvių religijos mitologija nebegalės gyventi oficialiai viešai. Prieš tai jinai yra oficiali valstybinė religija. Tai čia pirmas tarpsnis. Antras tarpsnis, nuo šito įvykio, nuo Lietuvos valstybinio oficialaus krikšto, prasideda kitas pogrindinės religijos, oficialiai įsitvirtinus krikščionybei tarpsnis. Jinai, ta senoji lietuvių religija ir teologija niekur nedingo, jinai tiesiog pasitraukė, iš pradžių tiesiog buvo išstumta iš valstybinių švenčių, bet visur kitur gyvavo, po to tolydžio iš viešojo gyvenimo jinai buvo priversta trauktis, iš pradžių į kaimus, po to jau į namus, kol galų gale mes prieinam trečią tarpsnį, tai maždaug, na, ties apie 18 amžių įvykusi, kada jau 19 amžiai visi lietuviai, valstiečiai, visi iš esmės daugiau mažiau pripažįsta esantis krikščionis, katalikai. Ir nepaisant to, ta senoji religija ir mitologija visiškai neišnyko, jinai perėjo į krikščioniškai sinkretizmą, į vadinamąją liaudės krikščionybę, kuri smelkte persmelkta yra senųjų papročių, daugybės vaizdinių mitinių. Ir tuo metu pati, kuri nebuvo integruota krikščionybės dalis, jinai pavirto, na, galima taip sakyti, formuluoti tokius vat, terminus kaip etnografinė religija ir tautosakinė mitologija. Tai iš esmės yra papročiai, apie juos mes kalbėjom, ir tautosakos tekstai, kurie reiškia iš lūpų į lūpas perdodami. Tai šitie tarpsniai yra ne tik išskirti ne tik chronologiškai, jie turi dar vieną labai ryškų svarbų požymį, kurį reikia labai aiškiai suprasti. Pirmuoju tarpsniu, kadangi religija ir mitologija yra visos visuomenės, valstybinė religija ir mitologija apima visus visuomenės luomus. Tai yra ir žinių, ir valdovų, karių, ir ūkininkų. Tai yra žemdirbių, gyvulių, augintojų, matininkų, pirklių ir taip toliau religija. Čia yra pagrindiniai 3 gyventojų luomai. O šaltiniai mums senieji iš to laikotarpio dažniausiai žinoma kalba apie aukštuomenės, didikų ir karių religiją ir mitologiją. Tai suprantama, nes tai yra tie žmonės, kurie atstovauja kraštui, šaliai, jie yra laisvi žmonės, jie, kiti atvykę irgi, jie ne ūkininkai, ne žemdirbiai keliauja iš krašto į kraštą ir mums palieka šaltinius, keliauja didikai patys būdami karių ar riterių luomo, tarkim, iš vakarų keliaudami. Jie čia susiduria su tokiais pačiais, čia yra jų, iš ten horizontaliam lygyje vyksta jų bendravimas, kas yra Lietuva tuo metu, tai galima apibrėžti tik tais per karių ir didikų luomą. Tiesą sakant, tie, kas pelno, kas uždirba, kas reiškia, nu, vėliau matysime pavirtę baudžiauninkai, žemdirbiai iš vis susitavos darbiniais gyvuliais pavirčiami, jie iš vis, net jie net tautybės neturi, net tas mūsų tuteišių klausimas, tu tai reiškia čia. Tu jūs kokios tu tautybės, aš vietinis. Taip pat sako žmogus, nesvarbu, kokia jis kalba, jis net, reiškia, net visai politiškai dezorientuotas. Tanais laikais taip dar nebuvo, bet vis tiek per nelik daug dėmesio, per nelik daug paisoma žemiausio luomo, reikia manyti, nebuvo. Tai iš tikrųjų mes matom tą religiją visai kitoje vertikalės vietoje. Antruoju tarpsniu valdovai priima krikščionybę ir viešoji erdvė tampa krikščioniška. Taigi lietuvių religija palaisniai tolydžio traukiasi į užkampį. Iš pradžių dar yra karių, bajorų užsispyrusių. Paskui dar burtininkais bevirstantys žiniai, dar iki 17 amžiaus pabaigos tokių aptinkama nemažai. Galiausiai vien jie buvo priversti virsti ūkininkai, paprasčiausiai užsiimti kokiu nors veiklą, kad pragyventi, ir galiausiai lieka, nežinotam amžiai lieka tik baudžiauninkai, kurie dar kalba lietuviškai ir neša tą tradiciją. Tai visiškai kitas luomas, ir netgi dar ir pažemintas pastarųjų šimtmečių luomas. Tai tą reikia labai aiškiai turėti galvoje. Trečiuoju tarpsniu, ypač po jėzuitų misijos į kaimą, 17-18 amžiai, ta jėzuitų misija išprovokavo jau tarpusavio krikščionių, protestantų ir katalikų nesantaiką. Prieš tai kaimas buvo paliktas praktiškai užmaršty. Didikai kalbėjo lenkiškai, jau buvo katalikai, kunigai buvo katalikai, o ką daro žmonės, tiesiog, niekam nerūpėjo. Ta senoji religija ir mitologija po tokiu gaubtu jinai ilgą laiką gyvavo. Bet štai prasidėjus nesantaikai tarp protestantų ir katalikų, kadangi protestantai pradėjo versti šventą raštą į žmonių kalbas, religija priartėjo prie pat žmonių, prie pat žemiausių luomų. Tada iškilo pavojus, kad ir tas pavojus buvo realus, kad tas žemiausias luomas taps protestantiškų. Tada jėzuitai ėjo su misija, tai galima sakyti savotišką vertikali misija, nebe naują kraštą užimti, o į naują luomą žengti su misija, būtent į tą žemiausią luomą. Ir tada kartu ir šaltinių mums daug palieka iš 17-18 amžiaus. Ir kartu atlieka tą misinį darbą, kad po to jau 19 amžių pasiekia visi yra katalikai. Taigi viešai katalikai, bet praktiškai tebesilaiko senųjų agrarinių kultų bei tikėjimų, bažnyčios didelė dalimi integruotų ir virtusi mūsų jau minėta liaudiškoje krikščionybė, tai tam tikras sinkretizmas įgyjęs. Šitas luominis skirtumas regimai keičia tiek religijos ir mitologijos turinį, dievų mitinių būtybių, vaizdinių rinkinius, tiek akcentus, prioritetus, tų pačių vaizdinių prasmę ir tų pačių dievų funkciją. Tai vienas dalykas, kas yra perkūnas kariams, o kitas dalykas, kas yra perkūnas žemdirbiams. Tarkim, perkūnas kariams yra karo dievas, o žemdirbiams perkūnas yra vaisingumas skatinantis dievas. Tai, tarkim, jo tyrinėtojai ilgą laiką, nu, bent jau buvo tokių pavyzdžių, ir iš šiol tas klausimas taip visiškai aiškiai nėra viešai išspręstas, ginčijosi, ar perkūnas karo dievas, ar perkūnas vaisingumas skatinantis dievas. Šitas ginčas, turint omeny šitą luominį skirtumą, tampa tuščias ir beprasmis. Žinoma, perkūnas karo dievas, žinoma, perkūnas vaisingumas skatinantis dievas. Tiesiog tai yra vieniems vienai, po kitiems kitaip. Kadangi šitas skirtumas atsiskleidė Lietuvoje istoriškai, tai reiškia, būtent iš anų laikų mes žinome apie karius, užtat ir žinome apie perkūną kaip karių dievą, o iš pastarųjų amžių žinome sveikatą, žinome apie perkūną iš žemdirbių ir žinome užtat perkūną kaip vaisingumą, nu, pavasarį derlingumą, vaisingumą skatinantį Dievą. Tai čia joks prieštaravimas, tiesiog suvokus raidą, štai viskas sustoja savo vietas. Dar reikia pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kad nereiškia, kad lietuvių religija ir mitologija pasikeitė, jinai buvo vienokia, o dabar pasidarė, reiškia, per tą laiką kitokia. Reiškia tiesiog, kad mes praradom viršutiniuosius, aukštutiniuosius luomus, o apie žemdirbių religiją ir mitologiją iš 13 amžiaus 14 mes beveik nieko nežinom. Tai visai tikėtina, kad 13-14 amžiaus žemdirbių religija ir mitologija bus labai panaši į 17-18, o iš dalies gal nubraukus kokį paviršį krikščionišką, tai ir 19 amžiaus žemdirbių religija ir mitologija. Tai va čia būtų korektiškas lyginimas. O štai lyginti, tarkim, iš ano meto žinomo karių luomo, tarkim, tikėjimus su kitų amžių žemdirbių luomų tikėjimus, negalima kalbėti vien apie raidą, nes tai tiesiog, na, žinios pasiekia mūsų iš skirtingų luomų. Ta reikia labai aiškiai turėti galvoj, tokiu atveju daug kas iš tikrųjų, daug dirbtinių klausimų, dirbtinių problemų savaime išnyksta. Ir dar vienas dalykas susijęs su lietuvių religijos mitologijos raida, su tais trim tarpsniais, kuriuos vat, mes dabar čia aptarėm, ir su jų koreliacija, tarkim šitą, ką dabar apie ką kalbėjom, galima tai trumpai drūtai įvardinti luominę koreliaciją. Tai reiškia, lietuvių religijos mitologijos istoriniai tarpsniai koreliuoja su luomais, iš kurių mus pasiekė žinių. Tai dar viena koreliacija yra būtent ir su pačiais šaltiniais. Pirmuoju tarpsniu savaime suprantama, čia reiškia ne kažkokia baisi gudrybė, čia šiaip elementarus akivaizdus dalykas. Pirmuoju tarpsniu svarbiausia yra istoriniai šaltiniai, nes tas pirmasis tarpsnis yra istorinis, senas, yra senai buvęs. Tai iki 15 amžiaus pradžios asmeniškai. Ir papildomai žinoma archeologija ir kalbotė. Antruoju tarpsniu, tai nuo 15 amžiaus iki 19, iki 18 pabaigos, asmeniškai yra svarbiausia vėlgi tie patys istoriniai šaltiniai, nes tai yra istorinis periodas. Papildomai iš dalies archeologija, kalbotyra, o šito tarpsnio pabaigoje antrojo jau prasideda ir pirmieji etnografiniai aprašymai ir tautosakos užrašymai. O štai trečiuoju tarpsniu istoriniai šaltiniai jau kaip šaltiniai nebeegzistuoja, mes kalbame apie 19-20 amžių, apie tautosaką, tai va tada šaltiniu tampa tautosaka, etnografijos aprašai ir žinoma iš dalies truputėlį papildomai kalbotyra kartais. Tai va reikia suvokti, kad va čia tokia na, tarpusavio ryšį istorinių tarpsnių visuomenės luomų ir šaltinių, iš kurių mes turime žinias. Iš tikrųjų, čia nėra sudėtinga, čia yra viskas paprasta, čia viskas iš esmės paprastai pažiūrėjus, tai viskas savaime prieš akis matosi. Bet šitą situaciją, vat, ją reikia pamatyti, ją reikia suprasti. Ir vienas iš egzamino klausimų apie šitą bus. Tai jeigu, tarkim, jums kils klausimų, ar užsimiršė, arba šiaip kažko minčių dėl to, tai mes iki pat rudens dar galime apie tai kalbėti. Ir apie viską, apie ką mes kalbėjom prieš tai, galime grįžti ir aiškinti, jeigu kas nors lieka neaišku. Ir tiek apie šaltinius tyrinėjimus, tiek apie šitos tarpsnius ir jų ryšį su luomais ir su pačiais šaltiniais, su šaltinių rūšimis. O dabar pereikim būtent prie pirmojo tarpsnio, prie 13 amžiaus šaltinių dievų. Į patį jau metraštis toks yra, iš 1252 metų jis rašo, Mindaugas pasiuntė pasiuntinius pas popiežių ir priėmė krikštą. Jo krikštas buvo apgaulingas, savo dievams slaptai aukojo, tada vardėmi. Visų pirma, Nunadėjui. Tiesa, kai skaitysite Baramaša, jeigu atsiversite, rašite Nunadievi. Bet Iljos Lemeškino jau pastaraisiais laikais yra atliktas gana rimtas tyrimas, kur parodyta, kad reiškia tas dievis šiuo atveju yra neteisingai suprastas datyvas senosios rusų kalbos, Nunadievi. Tai nėra dievas, tai yra kaip ir kitas Andajas, Andajevi, tai yra tiesiog paprasčiausias naudininko linksnis. Ir dėl to mums šitos ėvis visiškai netinka paversti lietuviškųjų dievų. Jis yra turbūt nunadėjęs, būtų taip teisingiau jį lietuviškai tarti. Tie vardai parašyti senąją rusų kalbą, taip pat jų, tiesą sakant, lietuviškas pristatymas yra savotiška problema. Taigi, nunadėjui ir televeliui ir diveriksui, zuikių dievui ir medeinai. Jei vykstant į medžioklę išbėgdavo į laukę zuikis, į mišką nežengdavo ir nebėgdavo jame nei ryštės nulaužti. Vat štai turim tokią informaciją. Tame pačiame Ipatijaus metraštyje prie 1258 metų yra kitas užrašas. Čia reikia kontekstą žinot. Lietuvos sąjungininkas Voluinės kunigaikštis neperspėjęs lietuvių nusiaubė Vosveglio miestą. Ir Mindaugo vasalas Naugarduko Slonimo Volkovisko kunigaikštis Romanas su lietuvių kariauna atvykęs jau apiplėštą miestą nieko nepešė. Metraštyje sakoma, kad jam atvykus, cituoju, atvykus su lietuviais prie miesto, lietuviai nieko nežinodami puolė miestą, lyg alkani šunės bėgo pylimu, čia dėl vertimo, beje, yra prisakyta kai kurių pastabų, čia dabar mes negalim gilintis, nes galime šitą vietą visai kitaip išversti, nebus jokių jų kaip šunų, čia tiek dabar nėra tam galimybės, reiškia nepasitenkinimą ir spjaudė saviškai tardami Janda šaukėsi savo dievų, Andajo ir Divirikso ir minėjo visus savo dievus. Turim tokį pranešimą. Čia viskam ir trečias šiuo atveju į kontekstą patenkantis pranešimas yra, kaip matome, tik tai tiek, kad kartojasi Diveriksas ir Diviriksas. Užrašymas šiek tiek kitoks, bet aiškiai, kad apie tą patį kalbą. Ir trečias, iškai jau Jono Malanos kronikos interpas 1261 metai, prie po Sovijaus mito, apie kurį netrukus mes skirai kalbėsime, taip rašė, šį paklydimą Sovijus įvedė juos, kad aukotų nelabiems dievams, Andajui ir Perkūnui, kitaip tariant griaustiniui, ir Žvarūnai, kitaip tariant Kaliai, ir Televeliui, Kalviui, nukalusiam jam saulę, kad čia Sovijui, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Ir štai šitie visi trys šaltiniai pramaišom mini tos pačias dievybės. Na, kai kurias tas pačias, Diviriksą, du kartus Andają, du kartus vienoje vietoje Televelį, du kartus Ir vat Greimas yra sustatęs šitų šaltinių medžių, šitų trijų, reiškia, paminėjimų duomenis, dievų vardus, į tokią lentelę. Ir štai ta lentelė, čia tu turbūt ar viskas ir man, jeigu ten niekur nėra. Truputėlį. O tai tik tiek. Žodžiu, ta lentelė yra įdomi, jinai rodo, tarkim, kartu mums ir šitą mes sužinome apie senąją lietuvių religiją ir mitologiją 13 amžiai. Jau toliau samprotaudami logiškai, jau apmastę tirdami tos šaltinius. Ir kartu čia yra pristatymas Greimo to struktūrinio metodo labai puikus. Jis paprasčiausiai sudėlioja šitos dievus pagal eilę vieną po kito, pagal šaltinius. Išeina, kad stulpelės išeina nunadėjas, andajas, diveriks, tarkūnas, televelis, medeina žvorūna. Atsiranda galimybė arba tikimybė, kadangi kai kurie, kaip matome, susiję, kad tie dievai, kad tuose stulpeliuose yra paminėtas, kalbama apie tą pačią dievybę, pavadintą skirtingų vardų. Tada iš čia galbūt nunadėjas ir andajas yra tas pats dievas, vadinasi ir pats vardas galėtų būti susijęs. Mes apie vardus truputį toliau kalbėsime. Diviriks perkūnas, tai gal tas diviriks ir perkūnas yra tas pats. Toliau televelis, antram šalti nepamėtas, ir televelis tik tais patvirtina šitą galimybę, va tokią tikimybę šitai paaiškinti, ir galiausiai medeina ir žvarūna vėl atsiduria abi moteriškos, iš keturių, tik svyra ketvirta moteris, tai irgi struktūriškai, na, rodo jų sąsąją, ir viena medeina, kita žvarūna, galima dalykas, kad ir čia reiškia, mes kalbame apie vieną ir tą pačią deivę, skirtingai dėl vardais. Šitą lentelę, va, prie tokių minčių veda, ir tai yra gana įdomus minties žingsnis. Dabar aš truputėlį paskaitysiu, net papasakosiu, kaip iš viso be šitos lentelės, šito iš dievų vardai taip pat buvo mėginta aiškinti. Tai tarkim, ne vienas vardas, išskyrus perkūną, iš esmės nėra visiškai aiškus. Na, medeina, gal žvarūna ar ant ribos visiško aiškumo, bet tik perkūnas yra mums žinomas iki pat 20 amžiaus ir mums nekelia abejonių. Jis dar net ir paaiškintas, kad tai griaustinio dievas iš viso. O štai, pavyzdžiui, kas yra nunadėjęs ant dajas, yra visiškai lietuvių nesavaime suprantama. Už tai susilaukė daug įvairių aiškinimų. Buvo aiškinta, kad tai yra atseit ne andėjas, o angėjas. Kad tai angies dievas, nes žinoma, tokia ypatybė pietų Lietuvoje ir tarmėse, ir Prūsijoje tas pats buvo minkštas K ir T yra, ir ne tik čia latvių kartais minkštas T ir G, T ir D yra, atsiprašau, G ir D reiškia, T ir K ir D ir G atitinkamai yra maišomi kartais. Kartais pasakoma dievas, reiškia, arba andis. Mes tik iš konteksto suprantam, kas yra angis arba dievas. Tai čia yra keliama idėja, kad gal čia buvo tas vat, sumaišymas ir turėtų būti kalbama apie angies dievą, ir iškia, aha, tai vadinasi bus gyvačių dievas. Kito pagrindo tam jokio nėra, tai spėliojimas. Greimas buvo iškėlęs mintį, kad andojas yra, nu kaip tarmėse lietuvių pasakoma, anduo, o ne vanduo. Tai gal čia bus vandojas, nu, vandenų dievas. Toporovas irgi beje panašiai išrikiavęs į tokią lentelę šitos dievus, kadangi šis nunadėjas ir andajas minimi pirmi, jis mane, kad jie abu yra, da, turėtų būti pirmos eilės dievai, tai turėtų būti dangiškasis dievas, iš esmės pats dievas kaip toks, tada reiktų paaiškinti darybą, tada jis iškėlė mintį, kad čia an tai yra priešdėlis, o dei tai dievo šaknis, tai reiškia andei, tai yra tas aukščiausias andėvis, kaip mes pasakytumėm, aukščiausiasis dievas. O nunadėj, tai no and, du priekliai, tarsi no, prūsiškai reiškia irgi ant, an reiškia dar kartą, reiškia tarsi pakartojimą, vėl dei. Tai čia būtų tarsi du skirtingi pirmojo dievo, dangaus dievo vardai. Na, šiaip įdomu, kad latviai, pavyzdžiui, turi išlaikę net tautosakoje dainuose dievo eponimą nuodies. Tai įdomu, kad tarsi tas nuo jau reiškia rodo priešdėlį ir tai tarsi, na, savaip netiesiogiai patvirtina bent jau patį tokį mąstymo būdą iš to priešdėlio tikimybę šitose varduose. Nors yra būta ir dar visiškai skirtingų, visiškai kitokių dar aiškinimų šitų, tiek nunadėjo, tiek reiškia to andajo. Nunadėjas, pavyzdžiui, tiek pagal, atseit, tokia iškelta buvo mintis, kad čia galbūt turėjo būti numa dievas, reiškia, ne nuna, o numa, atseit, klaida buvusi padaryta ir tada turėjo būti namų dievas. Bet vėlgi remiamasi tik paprasčiausia prielaida. Tai galutinai, kas tai yra andajas ir nunadėjas, nėra išaiškinta. Pagrindiniai aiškime vis dėlto andajas su vandeniu pagunda sieti yra, nes nors, pavyzdžiui, ar buvo tariama tose srityse, apie kurias šiandien laikais kalbama ir anais laikais, ar buvo tas galėjos būti prarandamas, kaip kai kuriuose dabartinėse tarmėse dar didelis klausimas. Šitos analizės Greimas nepadarė, jis va šiaip pasinaudojo tokią užuominą. Tai čia didelis klausimas. Štai dabar, kad jie, jeigu jie būtų dangiškiai dievai, tai čia labai gražiai tiktų. Pirmo eilėj, pirmasis paminimas, tai, bet ta lingvistinė pusė, kaip nu, tas išandavio ir nunadėjo padaryti dievą, nu, lyg ir nėra visai neįmanoma, bet nėra ir savaime kaip sklandu. Žodžiu, problema čia šitoje vietoje lieka. Dividiks pagal poziciją, kaip matome, yra susijęs nu, su to taip pačiam stulpelė kaip perkūnas. Tai tada įkyla pagunda, reiškia, tą patį, tai laikyti tai perkūno epitetu. Ir tada yra dvi galimybės, tarkim, na, bent jau iškeltas trinėtojų, ne vieno trinėtojų iškeltas dvi galimybės. Tai dividiks galėjo būti dievo rykštė, užrašyta, tarkim, nesuprantančio lietuvių kalbos. Arba, na, tarkim, čia yra tokia mintis, kad gal be galūnės užrašyta dievo rykš, tarkim, arba dievų rykis, nu, dievų rykis. Reikia pasakyti, jog pastaruoju laiku du žymų dideli lietuvių kalbininkai ir Vytautas Mažiulis ir Simas Karaliūnas yra pasisakę, kad tas žodis rykis pagristai gali būti baltiškas žodis, visai nebūtina į laikyti skolinį iš germanų, iš gotų, nes, nu, nes reiks buvo gotiškai karalius, iš ten, nu, iš ir nu, vokiečių kalboje irgi tas pats yra Reich, karalystė ir taip toliau, valstybė, žodžiu, tai jis, jeigu jis iš tikrųjų yra baltiškas žodis ir galėjo būti Lietuvoj, o argumentai šiaip gana svarūs, kad tas žodis neskolinystės yra rykauti, rykiuoti tos pačios šaknies žodis. Ir netgi vienas išlikęs yra LDK laikais net į gudų į slavų kalbą perėjęs vienas administracinis pavadinimas Rikūnė. Gudų net kalboje jis yra paveldėtas Rikūnė, reiškia, neverstas, perimtas. Tai yra moteris, kuri tvarko, valdo ūkį, tiek dvarą aukščiausią prasme, tiek bet kokį dvarą, tiek namų ūkį. Reiškia. Tai Rikūnė, jinai vaikšto, neturi raktus savo rankose, bet aišku, kad pavadinimas yra tas pats rykauti, rykiuoti šaknies. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų valstybės gyvenime šitas šaknis buvo vartojama valdžiai tam tikrai žymėti. Visai tikėtina, kad Rikis galėjo žymėti, na, tarkim, jei ne karalių, kaip pat Greimas įveda, tai tarkim, policijos viršininkas, ten kažkaip palygino, tarkim, ne pats dievų valdovas, aukščiausias dievas, bet dievų policijos viršininkas, dievų ryšio kariuomenės, ten vyriausias kažkoks maršalas. Tai maždaug taip reiktų jį suvokti. Nors prūsų kalboje, pavyzdžiui, Riks reiškia Rykis, reiškia yra būtent karalių reiškia. Tai šiaip įdomu palyginimo, palyginamąją prasme, kad Vedose Indra yra dievų karalius, tarp kitko. Nors kitais, ten radža reiškia jis yra, devasija, čia vienas, tai tik to, reiškia, tai truputį kitais žodžiais tas išsakoma, bet vis dėlto vaizdinį mes turim tą patį. Man asmeniškai atrodo, kad dievų rykis čia labai tikėtinas, labai, labai panašus į tiesą galėtų būti per kūno epitetas. Ir šia prasme, tokiu atveju, tas būtų, vat, kaip mes sakom, dundulis, tai irgi yra na, epitetas per kūno. Mes, kai sakom dundulis, visi puikiai žino, apie ką kalbam. Nors, reiškia, perkūno vardas lieka nepaminėtas. Tai tikėtina, kad dievų rykis galėjo būti lygiai toks pats epitetas ar eponimas. Na, televelis yra atskira problema. Televelis gali būti pavyzdys, kaip kartais sunku ir neįmanomai išsiaiškinti tiesą. Jis yra susilaukęs bent 8 skirtingų visiškai nesusijusių aiškinimų. Šita pati situacija pakankamai iškalbinga, kad verta ją trumpai aptarti. Tiesiog aš papasakosiu, kokie iškelti buvo aiškinimai. Kadangi, kaip sakyta, televelis sakomas nukalęs saulę, Noriu pakartoti štai ir atsitaukoju ir televeliui kalviui, nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Reiškia sakoma, kad kalvis televelis nukalė saulę ir įmetė ją į dangų. Tai vadinasi, jis yra kalvis. O pastarųjų šimtmečių sakmėse Lietuvoje irgi yra, bet ypač Latvių, labai dažnai žinomas motyvas. Pavyzdžiui, Dievas liepęs kalvį nukalti apvalų skridinį, kalvis nukalė, tada Dievas nudažė į aukso spalvą ir pakabino danguje, taip atsirado saulė. Nu, taip sakant, šitas motyvas nėra nežinomas pastarųjų šimtmečių tautosakai. O tai labai daro daug patikimesnį daro šitą pranešimą. Galimas dalykas, kad tuo metu, kad tai reiškia apie televelį, mes sužinome iš tikrųjų kažką labai tikro iš senų laikų. Dar paminėtina šiuo atveju kalėdinė daina atbėga elnis devyniaragis, ten ant 10 rago paprastai reiškia kalveliai kalą arba aukso žiedą, arba aukso kupką, arba kažką panašaus, tai yra labai aiškiai saulės simbolis, mums šiuo atveju svarbu, kad ir čia saulė nukalama. Čia žinoma, atskira kalba būtų kalėdinis periodas, tai yra kaip tik saulės tarsi mirties ir naujo atsiradimo prisikelimo laikas ir labai būdinga būtent tam laikotarpiui nukalti tą saulę. Čia dar paminėtina Jeronimo Prahiškio žinia iš 15 amžiaus apie didelį šventą kūjį, kurio zodiako ženklai išlaisvinę saulę. Čia įdomu, reiškia, kalbama apie tai, apie zodiako ženklus, kažkokius apie saulės išlaisvinimą, bet jis padat liekamas vėlgi su kūju, o kūjus yra vėlgi kalvio įrankis. Apie tai, apie šitas motyvus yra pakankamai daug rašyta ir čia Vaiškūno Jono pastrojoje knygoje apie lietuvių zodiaką, jie dar kartą vis surinkti ne vieną vietą, ir Jolė Laurinkinė rašysi. Bet štai tai daro labai patikimą tą skaulę, saulę nukalus arba su kūju ją išlaisvinus, žodžiu, kažkokio kalvelio kalvio ryšį su saulė. Tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų galima tikėtis, jeigu tas televelis iš tikrųjų taip smarkiai, taip būdinga yra kalvis, kalvis kaip mitinis personažas, kaip mitinė būtybė. Tada, vat ir čia tas pirmas išaiškinimo jo vardo, beje pats populiariausias, daugelio iki šių dienų palaikomas, kartais tiesiog vartojamas vietoj televelio vardo, tai yra būtent kalevelis. Eduardas Volteris, minėtas tyrinėtojas, kaip tik reiškia jis vat, išsakė tokią mintį, kad tai galbūt ne te turėtų būti o ke pradžioje, kad tai turėtų būti ne televelis, o kalevelis. Labai didelė pagunda tokio aiškinimo yra laikytis, nes visa, sakaro, visa medžiaga tarsi labai, na, labai gražiai tiktų prie tokio. Bet yra...
Prašau, bet jeigu du visiškai skirtingi šaltiniai, ar jos galėtų tą pačią klaidą?
Vienas iš argumentų būtent tas, na, nebent, kad tie šaltiniai ne, yra, būtų, ne, būtų priklausomi, vienas va kitas atsirašęs. Čia dar ir kitas yra, čia būtų toks iškart šaltiniotinos argumentas, o dar yra ir lingvistinis argumentas. Tai ir kas susikeičia minkšti, tik minkšti, o prieš A tai nėra minkštas, reiškia kalevelis, ką, nėra kelevelis, mes nesakome kelti, kilti, tik kalti, čia visai kiti žodžiai prasideda, jeigu mes tik suminkštėme šitą. Tai vat vėlgi argumentas, kad tas pasikeitimas nelabai čia yra įtikėtinas. Na ir žinoma, dar ir pati ta priesaga, kalv yra kalvis, o elis yra, reiškia, yra mūsų ta mažybinė priesaga. Labai viskas aišku. Kalv, elis. O ką reiškia kalev? Didelė problema. Mes čia išeinam, šiaip yra ir iš tikrųjų išsakytų minčių, kad ugrofinų kalevas iš tikrųjų yra baltizmas, balto kilmės, iš tiesų kalvių susiję žodis, bet taip, bet čia atsiranda visai kita geografinė vieta, tai yra kitos kalbos problemos. Ar lietuviai kalevių vadino kalvių? Didelis klausimas. Žodžiu, yra tam tikrų rimtų problemų, kad jis yra, kad iš tikrųjų tas televelis reiškia kalevelį. Yra problemų, nėra tai viskas paprasta. Užtat yra tą suprasdami tyrinėtojai bandė ir kitokius aiškinimus. Pavyzdžiui, Aleksandras Briukneris vardą laikė sudurtiniu iš kelias ir velnės žodžių šaknų. Tada išeitų, kad čia buvęs kalevelis, nu, kelevelis, tai kelio velnės. Tada minkštas E jau leidžia virsti, reiškia, tam tas T ir K, bet tas kelio velnės, tai taip būtų ar kelio velnės, tai čia būtų tik kelio dievas. Labai gražu, bet su keliu nieko mes čia bendro neturim. Pats paaiškinimas, tai kalba apie kalvystę ir saulę. Vilhelmas Mangartas irgi vardą laikė su durtiniu, tik nebekeitė tai, kai ir sakė, kad čia yra telės, veršis. Ir kita žodis, dėmuo tos pačios šaknies, kaip mūsų valdyti, valdytojas. Taigi tas televelis būtų bandos kažkoks gyvulių dievas. Bergholzas televelį interpretavo kaip telių avelių dievą. Tai jis buvę teliai aveliai. Ir remiasi 16 amžiaus Lasicką paminėtų įdomų tokių karvaičių eraičių, neva dievybę. Atsit čia tie patys karvaičiai eraičiai, tik kitai žodžiai sinonimais pasakyti telių avelių. Penktas aiškinimas, Antonas Mėžinskis išvelgia čia paprasčiausiai klaidingai užrašytą žodį tėvelis. Tai jis ne tėvelis, o tėvelis turėtų būti. Vladimiras Toporovas spėjo jį galint būti skoliniu iš skandinavų kalvio Tjalcio, griausmavaldžio Toro pagalbininko vardo. Čia ir viena iš rimčiausių. Va tas, ta pirmoji, pirmasis aiškinimas, kad čia esas kalevelis, jis tiek gražiai priglunda prie medžiagos, kad sunku juos įsakyti, nors savo formalių problemų lieka. O čia irgi kitas aiškinimas, kuris irgi, bet jau tas kelsis yra kalvis, reiškia. Tai ta prasme, kad vėl su šaltinio teiginiu sutampa, tai irgi yra papildomas argumentas. Tai tada reiktų jau aiškinti, kokiu būdu tas kelsis patenka iš skandinavų, vadinasi, į pirmosius lietuvių dievus. Čia nėra taip savaime paprasta. Nėra visai savaime paprasta ir televelį iš kelfo išvesti. Norbertas Vėlius Televėlio vardas spėjo esančių durtinį iš šaknų tel, reikšmė žemė, kaip lotynų telius, airių talam, prūsų talus grindis asla ir vėl, vėlgi suvelnė. Tada išeitų, kad maždaug žemės tel, tela vel, tai būtų reiškia žemės velnės atsitikti. O pastaruoju metu dar vieną nepriklausomą aiškinimą iškėlė Simas Karaliūnas, pasak kurio Televėlio vardas esą susijęs su sena baltiška šaknimi, lietuvių kalboje nunykusia, bet išlikusia latvių kalbos žodžiuose, teliuot, vaizduoti, piešti, tels, paveikslas, atvaizdas, skulptūra, teliuotais, atvaizduotojas, atlikėjas. Taigi Televėlis buvęs vaizduotojas, pavidalintojas tarsi. O iš čia reikšmė meistras kūrėjas, o iš meistras kūrėjas tada kalis išeitų. Tokia hipotezė iškeliama. Kaip matome, yra 8 aiškinimai, visi skirtingi. Nors pats šaltinis mūsų verčia gal suktis minčiai apie kalvį, apie kalvystę, bet kaip matome, pats vardas netaip paprastai pasiduoda. O kitaip paaiškinant jį, kartais galima tokias lankas nuvažiuoti, kad lieka tiesiog visiškai debesise kabantis apsupaliojimai. Kaip ir. Tai va tikrai trys aiškinimai iš tų pateiktų 8 bent bando su kalvystė susieti. Pirmas, kad tai esas kalevelis, antras, kad tai tjelpo reiškia kalvo skandinavos kalvys ir trečias, kad tai bent jau telio kažkoks teliuotojas buvęs vaizduotojas, o iš vaizduotojo tik jau iš to meistro kūrėjo prasmės tada jau atsitulioja kalvis. Nesimsiu spręsti, negaliu pasakyti jums, bet norėjau pristatyti problemą. Tokių problemų lietuvių religijų ritmatologijai, kalbant apie senųjų dievybių vardus, ištisai. Tiesiog čia yra būdinga, praktiškai būdinga situacija. Yra labai daug iečių sulaužę, labai daug hipotezių išsakyta ir nutylama dažniausiai ne dėl to, kad kažkas slepiama ar neįdomu, tiesiog nebėra ką pridurti. Nei išjudėti iš mirties taško, nei dar vieną kažkokį aiškinimą išsakyti, nei argumentų vienam ar kitam aiškinimui patvirtinti. Na, kai kurie iš mano minėtų aiškinimų tiesiog dėl savo neįtikėtinumo kažkaip jau į užmarštį pasitraukė, jie nebeminimi, tarkim, tai telio evelių, kažkaip jau ironiškai net ir skamba, nieko bendro su kalvystė. Bet tie, kurie apie kalvino, apie tą vardą su kalvystė, kažkaip susiję, tie lieka reiškia dienotvarkėje, jie laukia savo argumentų paneigtios arba patvirtinti. O šiaip, nutilėdami problemą, dažnai žmonės, na, populiariuose tekstuose, ypač kai nėra laiko ir vietos tokiems aiškinti, nu, visai aiškiai problemai atskleisti, tai sakoma tiesiog kalevelis. Nors lietuviškai kalevelis toks tas lygis irgi savaime keltų klausimų žodis. Na ir Medeina. Medeina dar kartą buvo to pat minėto Lasickio 16 amžiai paminėta. Tai daro ją itin patikimą jau. Bene aiškiausiai iš visų ją būtų galima paaiškinti, siejant žodžiais medė, medžias, medis, senovinė reikšmė miškas. Savo ruoštų ir medžioklė yra tas pats šaknys. Dėl to 19 amžiai Jucevičius net rašė, kalbėjo ne apie medeiną, o apie medžiojimą. Jo balentelėje ją atitinka žvorūną, o taigi vėlgi medžioklė susijusi su žvėrimis. Kaip matome, čia mes gana patikimai sukamės aplink, bent jau žodžiai ir jų reikšmės nenutolsta vieni nuo kitų ir kažkaip kalbame apie suprantamus dalykus. Beresnevičius Vėlius, prieš tai po to Beresnevičius spėjo, kad tai galinti būti ta pati būsimoji tautosakos laumė, laukinė nesukultūrintos erdvės moteriškoje deivė, kuri čia pavakūrė, kad tie abu vardai ir Medeina ir Žvorūnė gali būti epitetai. Tarp epiteto ir dievo vardo yra labai rimtas klausimas, mes dar šiek tiek vėliau apie tai kalbėsime. Bet va šitą, beresnė žodės kaip įdėmėsi tai, kad čia mes turime 3 vyrų ir 1 moters archetipą. Tai iš tikrųjų archetipas daugelių tradicijų žinomas dalykas. Vyriausių dievų ketveriukėse, o tokios, tarkim, trejybės, ypač vyriškosios trejybės, labai links turi polinkį virsti ketveriukėmis, atsiranda viena moteriškas personažas, jos yra tokios ketveriukės būdingos, net ir krikščionių šventoji trejybė, tiesą sakant, Marija paėmusi dangų, tik 20 amžiai tas buvo, tas paėmimas į dangų galų galę patvirtintas, jis buvo, nu, galima vadinti apoteozę, tai yra, tai jis tapo sudievinta, tai jis tapo, o praktiškai liaudės krikščionybė Marija yra deivė. Visas santykis, visas elgesys su ja yra elgesys grinai religinis kaip su deivė. Iš tikrųjų, tokiu atveju mes ir čia turime krikščionybę, šventas tėvas, šventas sūnus ir šventoji, dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia ir, reiškia, dievo motina Marija. Klasikinis archetipinis ketveriukas. Ir čia mes turim kažką tokio labai panašaus. Vyriausias dievas, jeigu tai dievas, reiškia, tarsi būtų vadinu antdei, jeigu tai paaiškintumėm, po to antras po jo, reiškia, eina perkūnas dievų lygis, po to kažkoks kalvis, svarbi dievybė, kažkokia praktinė, galbūt kultūrtrėgerio, kažkokio tai kultūrinio gerojaus, tiksliau, reiškia, kažkokia funkcija, va štai meistras dievas telemelis, galbūt su velniu kažkaip susijęs. Ir tada moteriškoji deivė, šiuo atveju atstovauja nesukultūrintam pasauliu, gamtai, miškui ir žvėrims, yra Medeina Žvorūda. Labai sklandus, gražus išeina paveikslas. Aš nesiimsiu jo užginčyti šito paveikslo. Tiesiog noriu pristatyti, kaip tyrinėjimas veikia ir kaip galų gale tokie tikrai sklandus gana paveikslai, tarkim, iš pirmo požiūrio visai pabiros medžiagos susiklosto. Jo. Čia yra toks kaip ir tas fizikoje 20 amžiaus pradžios vadinamas pavojus, buvo taip viskas paaiškina, kiekvienas debesėlis lieka neaiškus. Tai čia, žinoma, kai kas šiaip tai ten neaiškuma, tai ar gal tas Diveriks zulbi dievas, o gal Kelerelis zulbi dievas. O gal vieną kartą paminėtas šiaip tas nelabai svarbus, gal kažkaip taip, yra šitas žymnis po septyniais patalais, yra. Jis truputį struktūrą laužo, šitą, bet nu, be jo čia mums paprasčiau būtų dabar išsisukti. Bet mes dabar eikime toliau. Šiaip situacija tai yra tokia, aš negaliu ir pats kai ko daug ko, tiesą sakant, atsakyti ar paaiškinti, tai daugiausia, kad galiu tokiais atvejais pristatyti situaciją, bet tai yra irgi įdomu ir svarbu, mes akivaizdžiai matome, kaip vyksta tyrimas, kaip vyksta, kaip mintis rutuliojas ir kokius prieina, tarkim, paveikslų. Dabar trumpai patyrinėkime Sovijaus mitą. Sovijaus mitas perpaskimas tame pačiame Jono Malalos kronikos interpe, 1262 metų ir vertimas skamba taip. Sovijus buvo žmogus, pagavęs laukinį šerną, išėmęs iš jo 9 blužnis, davė jas iš jo gimusiems variantas, nes čia yra 4 norašais mus pasiekęs tekstas, tie norašai skirtingo amžiaus, iš jo ne vienas nėra originalas iš to laikotarpio, žodžiu, čia yra irgi atskira šaltiniotros problema. Vėlgi yra variantai. Viename sakome iš jo gimusiems, kitame sakome vaikams. Taigi, išėmęs iš jo 9 blužnis, davė jas iš vaikams iškepti. Tiems jas suvalgius, supykęs ant gimusių iš jo arba vaikų, bandė nužengti į pragarą. Pro 8 vartus nepaėgė, pro 9 savo norą patenkino gimusiojo iš jo, kitaip sakant, sūnaus padedamas. Broliams ant jo supykus, šis išsiprašė jų, nuėjęs surasiu savo tėvą ir atėjo į pragarą. Tėvui su jo pavakarieniavus padarė jam guolį ir palaidojo jį žemėje. Rytą atsikėlus paklausė jo, ar gerą atilsį turėjo.